Spet smo v Vipavskem križu in Robert sogovornik. Robert ima novega sogovornika, patra Štefana Kožuha, menda, ki ga tudi tukaj zelo dobro poznamo in vemo, da zna lepo in dobro nagovoriti in upam, da vam bo zdaj uspelo, Robert.
Tako, Mateja, brat Štefan Kožuh je nagovoril tudi vse zbrane zdaj ob koncu pričevanja, pravzaprav v cerkvi. Vsi smo mu radi prisluhnili in zdaj je naš gost, brat Štefan, lepo pozdravljeni.
Mir in dobro vsem.
Večkrat ste rekli, da je pokojni papež Janez Pavel II. S tem duhom Asizija naredil preroško gesto. Takrat v tistih letih marsikdaj tudi ni bila razumljena. Nekateri so govorili, da je bila pred časom lahko. Kako vi vidite danes to njegovo vlogo takrat?
Najprej bi rekel tako, da kar se tiče preroštva, je povsem jasno, da v svojem času je zelo, zelo težko. Komaj kdo ga razume, s časoma pa postaja izredno aktualno. In mislim, da smo se lahko v teh 25 letih te poti duha Asizija ali pa te reke duha Asizija, ki se je razlila v svet in hvala Bogu od začetka teče tudi skozi našo slovensko zemljo, lahko trdno prepričali, da je imel še kako prav, da je namreč s to svojo širino, ki mu je lastna in je zaznamoval z njo cerkev in svet, znal odkriti pravzaprav en element v človeškem bivanju, ki lahko poveže vse. In to je hrepenenje po miru. To je tisto globoko, globoko hrepenenje po miru, ki ga svet sam ne more dati. Zato je povabo, pridite in skupaj združimo moči, skupaj molimo za mir in mislim, da po teh 25 letih, ko slišimo, da se je kje ta tok morda malce ohladil, da se je morda celo kje presahnul, v sebi začutimo ponovno en pozitiv nemir. Torej, nemir, ki nas bo vabil k temu, da poživimo in okrepimo združeno, z drugače mislečimi, drugače verujočimi molitev za mir.
Poglejte, takrat je ta njegov korak naletel kar na nekaj kritik, predvsem v cerkvenih vrstah. Nekateri viri pravijo, da tudi takratni kardinal Ratzinger, današnji papež, ni bil najbolj naklonjen temu koraku, ampak danes nadaljuje to delo. Kako vi gledate na te kritike?
Mislim, da so bile kritike lahko, ko še ni bilo izkušnje, deloma tudi upravičene, ki so izhajale iz nekega strahu, češ, kako bo zdaj to, kar naenkrat vsi skupaj. Ali ni to nevarno, da nas bo vse, kakor, bom rekel, spravilo v neko brezoblično maso ljudi. Zdaj, ko pa imamo izkušnjo in ko smo videli, da pravzaprav vsak, ki kakorkoli veruje, hoče prispevati k dobremu, pa vidimo, da je koristno, plemenito to povezovanje. Glede samega kardinala Ratzingerja in njegove rezerviranosti, zdi se mi upravičena. On je bil namreč na čelu kongregacije za nauk vere, torej oko, ki je bdelo nad tem, kako se razvija tudi nauk cerkve in drža cerkve. In veste, njegova rezerviranost se mi zdi, da je bila previdnostna, da je morda tudi s pomočjo nje ta tok šel v pravo smer.
Veliko krat pa poudarjate in tudi danes ste omenili, da je mir tisto, kar se lahko izprosi z molitvijo in vredno je ta tisti moment, ki bi moral nagovarjati vse nas.
Absolutno. Glejte, ljudje si na različne načine, tudi preko vzvodov politike, prizadevamo za mir. Vendar jaz rečem tako, to so zgolj premirja. Premirja do naslednje vojne, pa ni treba, da je to vojna z orožjem, lahko so to čisto majčkene vojne, besedne vojne, vojne molka ali kaj podobnega. Dočim človek, ki se pa uglasi skozi molitev na frekvenco Boga, če uporabljava ta izraz, ne? Ki se uglasi na frekvenco Boga in več, ko se nas uglasi na frekvenco Boga, več je te globoke, notranje, resnične Božje navzočnosti, ki je mir. On je naš mir.
Kaj vam današnje srečanje pomeni tukaj v Vipavskem križu?
Najprej je to eno lepo bratsko srečanje Frančiškovih bratov in sester, po drugi strani pa se mi zdi tudi na velika priložnost, da bomo iz tega dne šli v sam 27. oktober, prihodni teden, ko je prav dan, ko smo na poseben način poklicani ponovno k molitvi, k postu in k besedi v miru.
Brat Štefan Kožuh, hvala lepa za ta pogovor in tudi vam mir in dobro.
Enako voščim, Bog daj.
Mateja, tudi tebi in poslušalkam lep pozdrav za enkrat iz Vipavskega križa, se slišimo po 16. uri.
Najlepša hvala in da bi vsi skupaj znali delati za mir, seveda najprej vsak sam pri sebi. Srečno!